Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Ադրբեջանին հնարավորություն կտրվի մեղրիով զորք և սպառազինություն տեղափոխել դեպի Նախիջևան, Նիկոլ Փաշինյանը հստակ պատասխան չունի։ Ալեն Սիմոնյանն ընդդեմ Հայկ Սարգսյանի քաղաքացիական պայմանագրի համագումարից 2 օր առաջ գրքերը կուսակցության ներսում չեն հանդարտվում։ Իշխանության ներկայացուցիչները քրեական պատմությունների կիզակետում լրագրողի ծեցից հետո քաղաքապետարանի պաշտոնյային արձակուրդ են ուղարկում, կադաստրի կոմիտեի ղեկավարին վիրավորած տղամարդը մասնակիորեն կորցնում է տեսողությունը։ Մտավորականների հավաքը չեղարկվում է ընդդիմադիր վերնագրի պատճառով, ինչ է տեղի ունեցել Իլիկում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մարտի 1-ի գործով պետության կողմից կյանքի իրավունքի խախտում է արձանագրել։ ՄԵԴ-ը բոլոր զոհերի մահվան գործերում քննության մասով նույնպես արձանագրել է Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվացի կյանքի իրավունքի խախտում։ Պնդում են, թե քնչական գործողությունները ոչ լիարժեք կամ մանրցունավետ են իրականացվել։ Ըստ վճռի, պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր զոհի հարազատի 30,000 եվրո փոխհատուցել որպես ոչ նյութական վնաս և ևս 35,000 դատական ծախսերի համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարճել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կասկածելի ֆինանսավորման քրեական վարույթը։ Այն հարուցվել էր 2022-ին կուսակցության օգտին խոշոր չափերով ապօրինին նվիրատվություն ներգրավելու հատկանիշներով։ Հակակոռուպցիոնից ազատությանը հայտնել են, որ ամիսներ տևած քննությունից հետո որոշել են որևէ մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցել։ Մանրամասները քիչ անց։ Վարչապետ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ասուլիսի ընթացքում Թրամփը դարձյալ հիշել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի մասին հարցին պատասխանելիս Միացյալ Նահանգների նախագահը Վաշինգտոնի կարգավորած հակամարտության օրինակ է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական փաստաթղթի ստորագրումը։ Դոնալդ Թրամփը դարձյալ երկրների անունները սխալ է արտաբերել, Հայաստանն անվանելով Ալբանիա, Ադրբեջանը, Աբերբեջան։ Այն տարիները շարունակվում և երբեք չէր կարգավորվի, եթե հիշում եք, վարչապետն ու նախագահը իմ գրասենյակում էին։ Սկզբում նրանք հեռու էին միմյանցից նստել 1 ժամ միասին աշխատելուց հետո նրանք մոտեցան միմյանց, ասել է Թրամփը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ու Միացյալ Նահանգների նախագահը ավելի վաղ տեխնոլոգիական համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել։ Այն ենթադրում է երկու երկրների համագործակցություն արհեստական բանականության քվանտային հաշվարկների ու միջուկային էներգետիկայի ոլորտներում։ Սրան զուգահեռ ամերիկյան մի շարք առաջատար ընկերություններ հայտարարել են Միացյալ Թագավորությունում ներդրումներ կատարելու մասին։ Microsoft-ն օրինակ հայտնել է $30 միլիարդ ներդրման մասին։ Կիևում էր Լեհաստանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը, լեհական կողմը հայտնել է, նախատեսում էին քննարկել ռազմական համագործակցությունը, Ուկրաինային հետագա աջակցությունը և անվտանգային իրավիճակը Ռուսաստանի ագրեսիայի ֆոնին։ Լեհաստանը սեպտեմբերի 10-ի գիշերը իր տարածքում ռուսական անօթաչուներ էր կործանել, Վարշավան սա ագրեսիայի ակտ էր որակել։ Ուկրաինայի հետ շփման գծում ավելի քան 700,000 ռուսաստանցի զինվոր կա, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Պետդումայի խմբակցությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը։ Կրեմլն Ուկրաինայի դեմ պատերազմը հատուկ ռազմական գործողություն է անվանում։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, թե մասնակիցներին պետք է ղեկավար պաշտոններ տրամադրել։ Միջուկային զենք ունեցող Պակիստանն ու Սաուդյան Արաբիան փոխադարձ պաշտպանության պայմանագիր են ստորագրել, սա հաջորդում է Քաթարի մայրաքաղաքին Իսրայելի անցած շաբաթ հաստատ հարվածին։ Ռոյթերսը գրում է, տարածաշրջանի արաբական երկրները որպես անվտանգության երաշխավոր ավելի զգուշավոր են դառնում Միացյալ Նահանգների հանդեպ։ Գործակալության հարցին Պակիստանը պարտավորվում է միջուկային պաշտպանություն տրամադրել, արաբ պաշտոնյան արձագանքել է, համաձայնագիրը համապարփակ է և ներառում է ռազմական բոլոր միջոցները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ նախկինում Հայաստանի հետ աշխատանքները համակարգած Դմիտրի Կոզակը հրաժարական է տվել ըստ Կրեմլի սեփական ցանկությամբ։ Վեդոմոստի հաղորդմամբ նախկինում հենց նա էր համակարգում Պուտինի աշխատակազմում Հայաստանի հետ աշխատանքները այս տարվանից նրա պարտականությունների մի մասը, այդ թվում Հայաստանի, Մոլդովայի, Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի հետ աշխատանքների համակարգումն անցան Պուտինի աշխատակազմի ղեկավարի մյուս տեղակալին Սերգեյ Կիրիենկոին։ Ռոմի պապը Գազայում Իսրայելի ռազմական գործողությունները ցեղասպանություն չի որակում։ Լևոն 14-րդը հուլիսին իր մասին պատմող կենսագրական գրքի համար հարցազրույց էր տվել, որը միայն հիմա է հրապարակվում։ Ռոմի պապն ասել է, մեծ մտահոգություն ունի Գազայում տիրող իրավիճակի համար, սակայն հավելել է, չի կարող որևէ հայտարարություն անել ցեղասպանության մասին։ Համազգային բողոքի ցույցեր Ֆրանսիայում նախագահ Մակրոնի բյուջետային քաղաքականության դեմ։ Բողոքի ակցիայի առաջին օրն արդեն Փարիզի և Մարսելի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է օգտագործել չարտոնված ցույցերը ցրելու համար։ Մանրամասները ծրագրում և մեկ այլ նորություն։ Հայտնի ամերիկացի շոումեն Ջիմի Քիմելի միլիոնավոր դիտումներ ունեցող հեռուստահաղորդումը անորոշ ժամանակով չեղարկվել է աչակտիվիստ Չարլի Քիրքի սպանության վերաբերյալ արված մեկնաբանությունների համար։ Իր հաղորդման ընթացքում Քիմելն ասել էր, թե մեջբերեմ Մագա բանդան փորձում է քաղաքական միավորներ հավաքել ակտիվիստի սպանությունից։ Հաղորդման չեղարկման վերաբերյալ ABC հեռուստաընկերությունն է հայտարարել շոումենը, որոշումը չմեկնաբանելով հեռացել է հաղորդման տաղավարից։ Միացյալ Նահանգների նախագահի արձագանքը չի ուշացել։ Հիանալի նորություն Ամերիկայի համար, Truth հարթակում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Քիմելի հետևորդներն այս որոշումը խոսքի ազատության ոտնահարում են որակում։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության նիստի ավարտին այսօր Նիկոլ Փաշինյանը նոր ձևավորվող սովորության համաձայն գրքին շփվում էր լրագրողների հետ, նրան ուղված հարցերի շրջանակը բավական լայն էր, այդ թվում օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված համաձայնագրերը և դրանց պրակտիկ իրագործման հեռանկարը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքից դատելով, Թրամփի ուղու կամ ինչպես այն ադրբեջանցիներն ու թուրքերն են համառոր են անվանում Զանգեզուրի միջանցքի շահագործման դետալները, դեռ շատ հեռու են համաձայնեցված կամ նույնիսկ մոտ որ ուրվագծված լինելուց։ Մասնավորաբար հստակ չէ ինչ անելու Հայաստանը, եթե ադրբեջանական կողմը հանկարծ որոշի մեղրիով բանակային ստորաբաժանումներ կամ սպառազինություն տեղափոխել։ Շողիկ Գալստյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վարչապետն այսօր ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց, որ Ադրբեջանը Թրամփի ուղի անունը ստացած Սյունիքի ճանապարհի գործարկումից հետո կկարողանա զենք ու զորք անցկացնել Ադրբեջանի հիմնական մասից դեպի Նախիջևան։ Նիկոլ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ շեշտեց, ընդհանուր առմամբ ճանապարհների գործարկման մանրամասները դեռ համաձայնեցված չեն, բայց կրկին վստահեցրեց, ցանկացած լուծում լինելու է փոխադարձության սկզբունքով։
Եթե մի պայման գործում է Հայաստանի դեպքում, այդ պայմանը գործում է նաև Ադրբեջանի դեպքում, մենք մեզ հարց պիտի տանք, մենք ուզում ենք, որ մեր զենքը և զորքը անցնի Նախճևանով, այսինքն մենք ուզում ենք դա, թե չենք ուզում, որովհետև մեր իրականության մեջ կա ընդհանրապես այդ պրոբլեմը, որ մենք անընդհատ խոսում ենք ուրիշների մասին, մենք չենք խոսում մեր մասին։ Երբ որ մենք կորոշենք, որ մենք ուզում ենք, որ մենք Նախճևանի տարածքով դեպի մեղրի և հակառակ ուղությամբ զենք տանենք, նման թեմայով բանակցություններ կբացենք։ Եթե մենք որոշենք, որ մենք չենք ուզում, որ Նախճևանի տարածքով դեպի Սյունիք զենք տանենք երկաթուղով և հետ բերենք, ուրեմն կորթեգրենք համապատասխան բանաձև և այդպես շարունակ։
Վաշինգտոնում ընդունված հրճակագրով Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ հաղորդակցություն է ստանում։ Հայաստանի դեպքում անխոչնդոտ ձևակերպումը բացակայում է։ Փոխարենը նշված է, Հայաստանն էլ ստանում է միջազգային ու ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Այդ համաձայնություններից հետո անցած ավելի քան մեկ ամսում լրագրողները Սյունիքի ճանապարհով ադրբեջանցիների անցման վերաբերյալ տարբեր հարցեր են ուղղել վարչապետին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդպես էլ փակագծեր չի բացել, միայն հավաստիացնելով, որ պահպանվելու են Հայաստանի առանցքային 5 սկզբունքները. ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, իրավազորություն, փոխադարձություն և սահմանների անխախտելիություն։
Սկզբունքը նրա համար է, որ մենք չասենք, իսկ անձրևի դեպքում ինչ առնելու, իսկ կարկուտի դեպքում ինչ առնելու, իսկ երաշտի դեպքում ինչ առնելու, դրա համար են, որ մենք չենք կարող մի հարցի վերաբերյալ ունենալ մի քանի հատոր դեպքեր դա մեկնաբանելու համար, դրա համար մենք ունենք 5 սկզբունք, որոնք արձանագրված են, հրապարակված են, ստորագրված են եւ ամեն ինչ տեղավորվելու է այդ տրամաբանության մեջ։
Վարչապետի հավաստիացումները սակայն չեն համոզում ընդդիմադիրներին, թե խորհրդարանական ընդդիմությունը, թե արտախորհրդարանական տարբեր գործիչներ պնդում են։ Վաշինգտոնում վարչապետը բավարարել է Բաքվի պահանջը, տրամադրելով անխոչնդոտ ճանապարհ, որով ադրբեջանցիները կանցնեն առանց ստուգումների։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր բացատրում էր, թե չի կարող լինել ինքնիշխանություն առանց սահմանապահի, իսկ կարող է լինել իրավազորություն առանց ստուգումների։ Այս հարցը վարչապետը թողեց անպատասխան։
Կարող է լինել ինքնիշխանություն առանց մաքսային կետի և մաքսավորի։ Չի կարող լինել։
Իսկ կարող է լինել իրավազորություն առանց ստուգումների։
Կառավարության ղեկավարը չպատասխանեց մեկ այլ հարցի եւս. արդյոք անփոփոխ է կառավարության դիրքորոշումը, որ Հայաստանի տարածք մուտք գործելիս Հայաստանի իրավասու ծառայությունների ներկայացուցիչներին չհանդիպելու տարբերակ չկա։ Նման մեկնաբանություն վարչապետի աշխատակազմից արել էին Վաշինգտոնյան համաձայնություններից ընդամենը 3 շաբաթ առաջ, արձագանքելով Ալիևի այն հայտարարությանը, թե Սյունիքով անցնելիս ադրբեջանական բեռներն ու ադրբեջանի քաղաքացիները մեջբերեմ հայի երես չպետք քե տեսնեն։
Բոլոր այդ հարցերի պատասխանները, եթե դրանք վերաբերվում են թրիփին եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, դրանք հասցեագրված են 5 սկզբունքների շրջանակում։
Անցած շաբաթ Երևանում էր ԱՄՆ պետքարտողարության, Եվրոպայի եւ Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավարի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նրան ընդունել էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Անդրադարձ էր կատարվել նաեւ Թրամփի ուղում։ Հենց այս նախագծի իրագործման համար ամերիկացի պաշտոնյան հայտնել էր, որ Հայաստանին տրամադրելու են 145 միլիոն դոլար աջակցություն։ Ճանապարհների ապաշրջափակման դետալների շուրջ աշխատանքները արդյոք մեկնարկել են։ Եթե այո, ապա ինչ ձևաչափով։ Այս հարցերին վարչապետն այսօր 2 բառով արձագանքեց։
Արդեն պատվիրակությունների այցեր են եղել, արդեն սկսվել է։
Իսկ թե կոնկրետ ինչ քննարկումներ են մեկնարկել, Նիկոլ Փաշինյանի ճեպազրույցից հետո մնաց անհայտ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ նաև կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարի անվան շուրջ ցակած վերջին սկանդալին։ Հիշեցնեմ, որ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ կադաստրի կոմիտեի աշխատակցուներից մեկի ամուսինը կնոջ պաշտոնանկությունից վրդովված զանգահարել եւ վիրավորել է գերատեսչության ղեկավար ԿՓԱԿ-ն Սուրեն Թովմասյանին։ Դրանից հետո տղամարդուն առևանգել եւ դաժան ծեցի են ենթարկել բժիշկների գնահատմամբ։ Տղամարդուն հասցված վնասվածքները բավական լուրջ են, ընդհուպ մինչև տեսողության մասնակի կորուստ եւ կոտրված ծնոտ։ Ինքը կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարն այսօր միջադեպից հետո առաջին անգամ մեկնաբանել է տեղի ունեցածը։ Գանես Արիբեկյանն է մարամասնում։
Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։
Կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարն այսօր սովորականի պես մասնակցեց կառավարության նիստին, թեև երրորդ օրն է լրատվամիջոցներում նրան առնչվող աղմկահարույց քրեական պատմություն է պատտվում։
Քնչական մարմինը կպարզի։
Կադաստրի նախկին աշխատակիցը ամուսնու առևանգման ու ծեցի համար ԿՊԱԿ-ն պաշտոնյային է մեղադրում։
Ծեցի ընթացքում նշեմ, որ անդադար ասել են, դե սուրոին էիր, ես ասում ես էիր, ասում ես կեր, դե ստացի, դե ես, դե են։ Դրա համար մենք որ մեկից մեկ ակնհայտա, որ իրա պատվերն էին կատարում։
Չնայած կնոջ պնդումներին, Փաշինյանի կուսակցին մինչ օրս քնչական էլ չեն հրավիրել։
Հարգելիներս, ես դեռևս չեմ հրավիրվել քնչական մարմին։
Կադաստրի կոմիտեի նախկին աշխատակից Վերոնիկա Միքայլյանը նախորդին ազատությանը պատմել էր, թե մի խումբ տղամարդիկ ամուսնուն առևանգել տարել են Լուսակերտ ու դաժանաբար ծեցել, մարմնական ծանր վնասվածքներ հասցրել։ Հաշվեհարդարը պնդում են կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի հրահանգով է եղել։ Վերոնիկա Միքայլյանին Թովմասյանն օրեր առաջ աշխատանքից ազատել է, ամուսինն էլ վրդոված նրան հաղորդագրություններ է ուղարկել, ինչին էլ հաջորդել է ծեցը։
Եվ ծառայական քննության արդյունքում կայացվել է համապատասխան որոշումներ և ոչ մեկ ծառայողական քննություն, այսինքն դա հենց այնպես որևէ մեկը չունի նման լիազորություն, որևէ քարծարարը վերցնել եւ ասել հարգելներ, գիտեք ինչ, պետք է ազատվեք աշխատանքից։ Հայ ու յանքները իր ամուսինը ուղարկել ինձ, հայանքները իր ամուսինն ուղարկել ինձ եւ շատ լավ գլինի որ հենց իրենք էլ դա ներկայացնեն լավապահ համակարգին։
ԿՊԱ-ական Պաշտոնյան հաստատեց, որ նախկին աշխատակցի ամուսնուց հայոյա խառը հաղորդագրություններ է ստացել, բայց ժխտեց, թե ինքը դեպքի հետ կապ ունի։
Ինձ ընդհանրապես չի կարելի նման բան վերագրել։
Թովմասյանը վստահեցնում է, թե հաղորդագրությունները ոչ մեկը չի լսել, ընտանիքից էլ տեղյակ չեն, որ գնան ու հաշվի արդար տեսնեն։ Մինչդեռ տղամարդը պատմել է իրեն ծեծողների խմբում, Թովմասյանի մերձավորներին է տեսել, այդ թվում նրա կնոջ ամուսնուն։
Ու նաև Սուրեն Թովմասյանի կինն էլ է, կնոջ եղբայրն էլ է եղել։
Վստահ եք։
Հա, հա, այդպես էլ է, ամուսինս այդ ասել է, որ նա էլ է եղել։ Ֆել ինքն էլ իր քրոջ համար է ստանում, քրոջն էս քրվել երեխաներին այդ ամենը հերյուր անգամ։
Խմբի անդամներից մեկն էլ ըստ ուժողների ներկայացել է որպես կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Մհեր Խաչատրյանի եղբայր։
Հրավիրեն հարցաքննության կգնանք, կպարզվի, ովքեր են մեղավորները, եթե կան այդպիսի։
Դեպքը տեղի է ունեցել 4 օր առաջ, ծեծված տղամարդը մարմնական տարբեր վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Այսօր ստացել են հետազոտությունների ամբողջական պատասխանները։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարին հայհոյած տղամարդու կողոսկրերն են կոտրել, ծնոտը փշրել, մեկ աչքը չի տեսնում։
Ես տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ եմ։ Այս պայդելությամբ իմ կրթությունը ստանում եմ Արիզոնայի համալսարանում, մագիստրոսական թեզ եմ պաշտպանում այնտեղ։ 2013 թվականից դասավանդում եմ եւ կրթել եմ շուրջ 1000 երեխա եւ նման լեքսիկոն եւ նման վարքագիծ ինձ հարի չէ։
Քննարկում ենք հարց համար 44-ը Սուրեն Թովմասյանին կադաստրի կոմիտեի ղեկավար նշանակել։
Սուրեն Թովմասյանը կադաստրի կոմիտեի ղեկավարում է 2019-ից Փաշինյանի հրամանով։ Չի պատրաստվում պաշտոնից հրաժարվել կամ արձակուրդ գնալ մինչև նախաքննությամբ իր առնչությունը պարզվի կամ հերքվի։
Այդ հարցերը չեն որոշվում ոչ վարչապետի բրիֆինգում, ոչ լրագրողի տված հարցում, այդ հարցերը որոշվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ է հորդորում սպասել քննության ավարտին, ծեծված տղամարդու ընտանիքի պնդումներն էլ փաստ չի համարում։
Ինձ հայտնի չի փաստ, որ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել։
Տղամարդու առևանգման ու ծեծի դեպքով քրեական գործ է հարուցվել, մարմնական ծանր վնասվածքներ ստացած դուժողին ակտիվ հարցաքննում են, այսօր էլ են քնչական կանչել, բայց ենթադրյալ բռնարարներին ոչ, չնայած դուժողը կոնկրետ մարդկանց անուններ է նշում, որ տեսել է իրեն առևանգողների ու ծեծողների խմբում, մինչ այս պահը գործով մեղադրյալ ու կասկածյալ չկա, ազատությանն այսօր փոխանցեցին քնչականից, Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շաբաթօրը կայանալիք համագումարի մասին, դրան ընդառաջ կուսակցական շարքերում կրքերը գնալով ավելի են թեժանում, ինչը թերևս հասկանալի է 20 հոգանոց վարչությունում տեղ գտնելու համար մոտ 4 տասնյակ թեկնածու է պայքարում, իսկ խորհրդարանական ընտրությունների 9 ամիս առաջ վարչության անդամությունը գրեթե երաշխավորում է նաև անցողիկ տեղ նախընտրական ցուցակում, հնարավոր հաղթանակի դեպքում նաև նախարարական պորտֆել։ Այս պահին ծավալվող ամենասուր հակամարտության գործող անձինք են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, չնայած դրան Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պնդում էր կուսակցության ներսում որևէ արտառոց բան չի կատարվում, Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում արշալույսները խաղաղ են այնքանով, որ կուսակցությունը ապրում է իր բնականոն կյանքով, բայց ելի եմ ասում, այդ խաղաղությունը երբեք ճահճային լռություն չի եղել եւ չի լինելու։
Չնայած վարչապետի հավաստիացումներին, երկու օրից կայանալիք համագումարին ընդառաջ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ իշխող խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հակասությունը չհաջողվեց պահել կուսակցության ներսում։ Նախ լրատվամիջոցների էլեկտրոնային հասցեներին նամակ ստացվեց, ուղարկողը, որ նա անուն էր ցանկացել մնալ, հավաստիացնում էր, թե ինքը մի քանի օր առաջ ներկայ է եղել Կոտայքում տեղի ունեցած կուսակցության ժողովին, որի ժամանակ Հայկ Սարգսյանը պատմել է, թե դիմել է ԿՊ վարչությանը ազգային ժողովի նախագահին կուսակցությունից հեռացնելու համար։ Տարաձայնությունների հիմքում Սարգսյանի հեղինակած բուքմեյքերական ընկերությունների հարկերը բարձրացնելու նախագիծն է եղել, որը ըստ նամակագրի ջղայնացրել է ազգային ժողովի նախագահին, քանի որ մեջբերեմ Վիվարո ընկերությունից ֆինանսական շահ ունի։ Նա սկսել է բացահայտ պատերազմել Սարգսյանի դեմ, վեճը հասել է մինչև երկրի վարչապետին։ Սիմոնյանը պահանջել է նկատողություն տալ Սարգսյանին էթիկայի կանոնները խախտելու համար և կասեցնել օրենքի քվեարկությունը, բայց Փաշինյանը հանձնարարել է կողմ քվեարկել։ Սա անանուն օգտատիրոջ վարկածն է։ Շատ բուրըն քննարկումներից հետո նախագիծն ազգային ժողովում իսկապես ընդունվել է։ Այս տեղեկության տարածման ֆոնին ամիսների լռությունից հետո կուսակցությունը ընդունեց, որ Սիմոնյանի և Սարգսյանի տարաձայնություններն այնքան են սրվել, որ կուսակցական միջամտություն է պահանջվել։ Ապրիլին Ալեն Սիմոնյանի դիմումից հետո Հայկ Սարգսյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել, որի արդյունքում վերջինիս հայտարարվել է խիստ նկատողություն։ Քաղաքացիական պայմանագրից նաև տեղեկացրել էին, որ հարցի քվեարկությունից առաջ Հայկ Սարգսյանը Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հակընդեմ դիմում ներկայացրել։ Հայկ Սարգսյանը երկու անգամ հրավիրվել է բացատրություններ տալու համար, բայց ըստ ԿՊ-ի չի կարողացել ներկայանալ Հայաստանում չգտնվելու պատճառով։ Իսկ Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքեր չեն տեսել։
Միևնույն ժամանակ հիշեցնում ենք, որ կուսակցության կանոնադրության համաձայն անդամները պարտավոր են քննարկման այլ մասնակիցների նկատմամբ ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք, կանոնադրության խախտումը կարող է հանգեցնել կարգապահական պատասխանատվության։
Ինչ զգուշացում է սա, ինչու էին հիշել բանավեճի էթիկայի կանոնները, չէին պարզաբանել, համենայն դեպս ԿՊ կանոնադրության համաձայն խիստ նկատողությունից բացի վարչությունը կարող է նաև կուսակցությունից հեռացման որոշում կայացնել։
Քննարկումները տեղի են ունենում միշտ բուրըն, միշտ սուր քաղաքական բանավեճի մտնոլորտում, ցավոք սրտի բոլորիս հետ լինում է, ինձ հետ էլ է պատահել և նույնիսկ վերջերս, որ քաղաքական բանավեճի ընթացքում թույլատրելի սահմանները մի փոքր կամ ոչ մի փոքր անցնում ենք և բոլոր այդ դեպքերում վրայի հասնում կարգապահական գործընթացները։
Այդ ինչ անհարգալից վերաբերմունքի մասին էր գրված կուսակցության հայտարարության մեջ, ինչ բուրըն բանավեճից էր այսօր խոսում վարչապետը, արդյոք խոսքը հենց տարածված անանուն նամակի իրադարձություններին էր վերաբերում, թե երկու ԿՊ-ականների միջև այլ բախում է եղել, ոչ ԿՊ-ն պարզաբանեց, ոչ Փաշինյանը։
Երեկ տեղի ունեցել նաև կուսակցության վարչության արտահերտնիստ հրավիրվել են բոլոր գործընկերները, մանրամասն քննարկում է տեղի ունեցել և եզրակայությունները մնացել են նույնը։ Ընդհանրապես ասեմ ձեզ, եթե նույնիսկ մենք կայացնում ենք որևէ որոշում, բայց ցանկացած դեպքում, եթե ի հայտ կգա նոր հանգամանք, որևէ խոչընդոտ չկա, որ մենք այդ թեմային վերադառնանք։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով երեք տեղի է ունեցել կուսակցության վարչության արտահերտ նիստ, սակայն ոչ վարչապետը, որը սովորաբար ղեկավար մարմնի նիստից կարճ տեսանյութ է հրապարակում, ոչ էլ կուսակցությունը, դրա մասին երեք չեն ծավալվել։
Մեկս մյուսին հարգենք, պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ, հիմա բոլորս բոլորի բերեք այդ կանոնների խախտով, կանոններ խախտելով, կանոններ խախտելու մասին չխոսենք, էլի։
Ալեն Սիմոնյանի և Հայկ Սարգսյանի անհամաձայնությունները տարիների խորքից են գալիս, նրանք 6 տարի առաջել էին նույն շահումով խաղերի թեմայով նախագծի քննարկման ժամանակ լեզվակռվի բռնվել։ Սիմոնյանը չէր հերքել, որ ընկերական հարաբերություններ ունի բուքմեքերական առնվազն երկու ընկերությունների սեփականատերերի հետ, միաժամանակ պնդել, թե նրանց շահն առաջ չի մղում։ Դրանից երկու տարի անց 2021-ին Սիմոնյանը աղմկահարույց պատմության մեջ հայտնվեց։ Հետքը լուսանկարներ հրապարակեց Վիվարո բուքմեքերական ընկերության հիմնադիր Վիգեն Բադալյանի և Ալեն Սիմոնյանի հունական ճոխ արձակուրդից։ Ազգային ժողովի նախագահը պարբերականին վստահեցրել էր, թե իր միջոցներով է մեկնել Հունաստան, բայց չէր հերքել, որ կինը Երևանը վերադարձել ենթադրաբար գործարարի միջոցներով վարձակալած բիզնես դասի ինքնաթիռով։ Ոչ Ալեն Սիմոնյանը, ոչ Հայկ Սարգսյանը երկրորդ օրն է չեն մեկնաբանում իրենց տարաձայնությունների մասին հրապարակումները։ Երկուսն էլ կուսակցության ղեկավար մարմնի քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամի թեկնածուներ են, այսինքն մրցակիցներ, ընդ որում խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք անդրադառնալ իշխող կուսակցության շորջ ծավալվող զարգացումներին։ Դեռ նախորդ տարի պարզվել էր վլրագրողական հետաքննություններից մեկի ընթացքում պարզվել էր, որ 2022 թվականին քաղաքացիական պայմանագիրը մի շարք նվիրատվություններ է ստացել օրենքի կոպիտ խախտումներով։ Որոշ դեպքերում նվիրատուները լրագրողներից էին տեղեկացել, որ մեծ գումարներ են հատկացրել իշխող կուսակցությանը, երբեմն նվիրաբերված միջոցները գերազանցել էին օրենքով թույլատրված առավելագույն շեմը։ Հետաքննող լրագրող Մկրտիչ Կարապետյանի ներկայացրած փաստերն այն աստիճանի ծանրակշիռ էին, որ իրավապահները ստիպված էին քրեական գործ արուցել, այսօր սակայն արդեն հստակ է քաղաքացիական պայմանագրի կասկածելի ֆինանսավորման համար որևէ մեկը չի պատժվելու։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարճել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դեմ 2022 թվականի նվիրատվությունների թեմայով նախաձեռնած քրեական վարույթը։ Այն հարուցվել էր կուսակցության օգտին խոշոր չափերով ապօրինի նվիրատվություններ գրավելու հատկանիշներով։
Քաղաքականությունը եւ ֆինանսները շատ բարդ հարաբերություններ ունեն։
Նվիրատվությունների այս սկանդալը անցած տարի բացահայտեց կազմակերպված հանցավորության ու կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը OCCRP-ին։ Civilnet-ի հետ միասին ըստ հրապարակման տասնյակ անձինք, որ տարբեր համայնքներում քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուներ էին, խոշոր նվիրատվություններ էին փոխանցել իշխող կուսակցությանը։ Ընդ որում 10 առանձին քաղաքներում ավականու առնվազն 10 թեկնածու նույն օրը փոխանցել էր ճիշտ նույնքան գումար։ Հետաքննող լրագրողները խոսել էին ավելի քան 3 տասնյակ նվիրատուների հետ, կեսն ասել էին չեն հիշում, որ գումար փոխանցած լինեն քաղաքացիական պայմանագրին։
Նվիրատվություն 1.5 միլիոնը դուք եք իրականացրել, թե ոչ։
Չէ,
քաղաքացիական պայմանագրին ընտրություններից առաջ 2 անգամ նվիրատվություն է կատարել, մի անգամ 2 միլիոն դրամի չափով, մեկ անգամ 1 միլիոն դրամի չափով։
Նման բան չի եղել։
$2.5 միլիոն բերանով ես ասում, $6,000 այսօր ով ում կտա, ինքը երեխեք ունի մանր, տենց բանով ա տեսել, խի պիտի նվիրաբերի, էն էլ ում ԿՊ-ին, ով ա իմ համար ինչ արել, ԿՊ-ն կլինի N1, սաղ էլ թող գնան գրողի ծոցը։
Մեկը լինի Աշոտի վարկերը փակի, ԿՊ-ի հետ կապ չունի, քաղաքականությունից բացառապես հեռու է։
Ոչ մի բան մի արեք, թողեք այդ ոնց կա տենց մնա, ինձ ասեցին, որ պետք չի ոչ մի բան, լրիվ նորմալ է, այդ պատասխանատվությունը բանը իրանք սաղ կլուծեն։
Ծափահարենք մեր այսօրվա հարգելի նվիրատուներին։
Կային նաև դեպքեր, երբ իշխող կուսակցությանը նվիրաբերվել էր օրենքով թույլատրվածից ավելի մեծ գումար։ Նվիրատուներից մեկը, ով ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի 2022-ին 3 միլիոն դրամ էր փոխանցել քաղաքացիական պայմանագրին, ավելի ուշ լրագրողներին ասել էր, այդքան գումար ոչ ունեցել է, ոչ էլ փոխանցել։ Լրագրողներից բացի նաև անկախ աուդիտներ այդ տարի բացասական գնահատական տվել քաղաքացիական պայմանագրին, մատնանշելով, որ եղել են մի շարք խնդիրներ փոխանցումների ու կանխիկացումների հետ։ Մամուլի հրապարակումներից և աուդիտորական եզրակացությունից հետո կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով Ժողովը դիմել էր դատախազություն, նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ ապօրինի նվիրատվություններ ներգրավելու հիմքով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ազատությանը հայտնել են, որ ամիսներ տևած քննությունից հետո անցած նոյեմբերին կոմիտեն որոշել է որևէ մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցել։ Միաժամանակ արձանագրել է, սպառվել են վարույթը շարունակելու բոլոր հնարավորությունները։ Ինչպես են եկել այդ գնահատականին, ովքեր են անցել այս գործով, քնչական ինչ գործողություններ են կատարվել ու ինչ հանգամանքներով պայմանավորված է կարճվել վարույթը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հրաժարվում է տեղեկացնել։ Իրավապահները դա համարում են հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկություն։ Մանրամասներ չի հայտնում նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որի դիմումի հիման վրա էլ հարուցվել էր քրեական վարույթը։ Հստակ է սակայն, որ հանձնաժողովը չի համաձայնել վարույթը կարճելու որոշմանը, բողոքարկել է այն նախ դատախազի մոտ, հետո արդյունք չստանալով հասել դատարան։ Այս տարվա հունվարին հակակոռուպցիոն դատարանը մասնակի բավարարել ու վերացրել է քրեական հետապնդում չհարուցելու որոշումները, սակայն դատախազությունը շարունակել է պնդել, որ քաղաքացիական պայմանագրի ֆինանսավորման հետ կապված գործը պետք է կարճվի։ Դրա համար նախ դատախազն է բողոք ներկայացրել հակակոռուպցիոն դատարան, ապա երբ հաջողություն չի ունեցել, արդեն գլխավոր դատախազի կողմից է բերվել հատուկ վերանայման բողոք։ Այդ բողոքը ընդունվել է վարույթ և ներկայումս քննության փուլում է։ Այս քրեական վարույթից բացի հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվում է նաև քաղաքացիական պայմանագրի 2022-ի ֆինանսավորման հետ կապված մեկ այլ քրեական գործ՝ նվիրատվության առավելագույն չափը գերազանցելու, չթույլատրված աղբյուրներից նվիրատվություններ ներգրավելու հատկանիշներով։ Այս վալույթը դեռ նախաքննության փուլում է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մեղադրյալների մասին տեղեկություններ չի տրամադրել։ Մինչ այդ վարչապետ Փաշինյանը պնդել էր, խնդիր կա, բայց այն քաղաքական է, այլ ոչ թե քրեական։
Այդտեղ կա արդյոք պրոբլեմ, թե չկա պրոբլեմ։ Այո, այդտեղ կա պրոբլեմ։ Արդյոք այդ պրոբլեմը այնպեսին է, որ հատել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի գիծը, ակնհայտորեն ոչ, որովհետև նախաքննության մարմինները հետաքննել են և հանցակազմ չեն գտել այդտեղ, բայց քաղաքական պրոբլեմ այդտեղ կա, և ես որպես կուսակցության վարչության նախագահ ինձ պարտավորված եմ զգում, որպեսզի այդ իրադրությունը, այդ մենք առաջին հերթին մենք կարգաբերվենք և տեղավորենք մեր արած բարեփոխման շրջանակներում։
Իրավապահների վերջնական գնահատականներից ամիսներ առաջ դեռ վարչապետ Փաշինյանը ենթադրյալ սցենարներ էր ներկայացրել, թե գուցե մի ընկերը մյուսի անձնագրով է նվիրատվություն կատարել քաղաքացիական պայմանագրին։ Freedom House միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը մինչդեռ անցած տարվա զեկույցում այս արդիվ կասկածներ էր հայտնել քաղաքական կոռուպցիայի լուրջ նշանների մասին, նվազեցնելով Հայաստանի ժողովրդավարական կառավարման վարկանիշը։
Կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարի անվան հետ կապվող պատմությունը, որի մասին լսեցինք քիչ առաջ, վերջին օրերին իշխանականների մասնակցությամբ ծեծկրտուքի միակ դեպքը չէ, շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության վարչության պետի հետ կոնֆլիկտից հետո հարձակմանը ենթարկվել լրագրող Հակոբ Կարապետյանը։ Քաղաքապետարանը մի քանի օր տևած քար լռությունից հետո երեկ վերջապես տեղեկացրեց, սկանդալում հայտնված Պաշտոնյան խիստ նկատողություն է ստացել և ուարգվել արձակուրդ։ Կվերադառնա արդյոք նա այդ արձակուրդից, փորձել է պարզել Արտակ Խուլյանը։
Լրագրող Հակոբ Կարապետյանի դեմ բռնությունից 5 օր անց էլ դեռ գործով որևէ մեղադրյալ չկա։ Մինչդեռ դեպքի վայրում Փարպեցի փողոցում լրագրողի ծեցից գրեթե մեկ շաբաթ անց արյան հետքերը դեռ կան։
Եթե իմ գործընկերները ձայնի վրա չգային, ես չգիտեմ թե ինչ կլիներ։
Առայժմ խիստ նկատողություն է ստացել միայն քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության պետի պաշտոնակատար Ավետ Բաբայանը, ում լրագրողը կասկածում է ծեցը կազմակերպելու համար։ Քաղաքապետը նրա պաշտոնավարումը չի դադարեցրել, փոխարենը նրան ուղարկել է արձակուրդ։ Հակոբ Կարապետյանն անցած ուրբաթ էր հարձակման ենթարկվել, Facebook-ում Երևանի քաղաքապետանի պաշտոնյաներին հրապարակավ քննադատելուց հետո, երբ անդրադարձել էր տրանսպորտում տոմս ունեցող ուղևորին անհիմն տուգանելու միջադեպին։ Հենց հասարակական կարգի պահպանության ծառայության պետի պաշտոնակատարներ հսկիչների հետ շրջում հանրային տրանսպորտում ու մասնակցում քաղաքացիներին տուգանելու աշխատանքներին։ Տարածելով Ավետ Բաբայանի կադրերով նյութը, Կարապետյանը եզրահանգել էր նեղմիտ ու ոչ կոմպետենտ կառավարիչներ ունենալը, սա է, ասում է, այս գրառումից հետո էլ սկսել էր հայհոյանքներ ֆիզիկական հաշվեհարդարի սպառնալիքներ ստանալ քաղաքապետարանի պաշտոնյայից։
Օգոստոսի 28-ին, երբ ես տեղեկացրել եմ դրա մասին քաղաքապետարանի աշխատակազմին, այդ ժամանակ, եթե այդ գործողությունը արվեր, ես կհամարայի, որ դա բավարար և ադեկվատ գործողություն է։ Այս դեպքում ոչ ժամանակին է արված, ոչ տեղին ձևակերպումներով է արված, և իհարկե բավարար չէ, որովհետև այստեղ գիշերով դիմակավորված անձը հարձակվել է իմ վրա, հարվածներ է հասցրել։
Լրագրողական կազմակերպությունները պահանջել էին քաղաքապետից ուսումնասիրել միջադեպն ու փաստերի հաստատման դեպքում նրան անհապաղ ազատել պաշտոնից։
Գիտեք, անպատժելիությունը, ամենազորության զգացողությունը ստեղծում է նոր բռնություններ կամ ավելի խորացնում է ագրեսիան։
Կարապետյանը կարծում է, քաղաքապետանում համոզվել են Բաբայանն իրոք իր հասցեին հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ է հնչեցրել։
Ավետիք Բաբայանը ասել է, որ Կարապետյանի հետ ինձ հետ որևէ առնչություն չունի, չի ճանաչում եւ այլն, եւ քաղաքապետի այս որոշումը ինձ համար հատկանշական է նաև նրանով, որ հաստորեն ոչ միայն նախաքննության մարմինը, այլ նաև քաղաքապետարանը ընդունում է, որ այդպիսի բան եղել է, այսինքն նաև այստեղ շատ մեծ հարց է առաջանում, որ մարդը, որը հարձակման հետ կապ չունի, ինչու է հերքում մի դրվագ, որը հանրային վարկագծի, հանրային ծառայողի վարկագծի տեսակետից ընդունելի չէ։
Այսօր վարչապետը եւս անդրադարձավ միջադեպին, բացառեց թե որևէ մեկը կարող է պատասխանատվությունից խուսափել։
Ինչ վերաբերվում է պատեզդուն ծեցելու դեպքերին, ելի ասում եմ, բացառված է, որ որևէ մեկը պատասխանատվությունից խուսափի։
Միջդեռ հենց նույն Փաշինյանի կառավարության օրը կամիսներ առաջ Լոռու մարզի զինվորական կոմիսար է նշանակվել քաղաքացուն բռնության ենթարկելու գործով անցնող փոխոստիկանապետ Սարգիս Վահրադյանը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականի տարեվերջի գլխավոր հայաստանյան ընտրությունները, որոնք ոմանք ընկալում են նույնիսկ որպես զգալիք տարվա խորհրդարանական ընտրությունների գլխավոր փորձ, կայանալու են Էջմիածնում նոյեմբերի 16-ին։ Հայաստանի մեծությամբ 5-րդ քաղաքում ավականու արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը ծագեց ԿՊԱ-ական նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի հարազատների մասնակցությամբ քրեական պատմությունների և չարաշահումների բացահայտումներից հետո։ Իշխանությունները կարծես թե անում են հնարավորը, որպեսզի Էջմիածնում հանկարծ չկրկնվի Գյումրիի գարնանային պատմությունը։ Գործածվող մեթոդները բազմազան են, համայնքի խոշորացումից մինչև ընդդիմադիրների ստուգումներ։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Էջմիածնի ընտրություններից 60 օր առաջ կրքերն սկսում են եռալ։ Ընդդիմադիր կուսակցություններն այստեղ արդեն գրասենյակներ են բացում, հայտարարում թեկնածուների մասին։
Միացիր, որ փոխենք։
Մայր Հայաստան Դաշինք նորեր առաջ հայտարարեց, մասնակցելու են վաղարշապատի ընտրություններին, նոր գրասենյակում շամպայնով բաժակ բարձրացրին ու ահա շատ չանցած ահազանգում են։ Իրենց ցուցակի առաջատարների դողս ու ծաղկունք համայնքների նախկին ղեկավարների նկատմամբ մեջբերում Դաշինքի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանից ճղճիմ քայլեր է անում իշխանությունը։
Որ պահին, որ մենք հայտարարեցինք, որ Մայր Հայաստանը մասնակցելու է ընտրություններին և այս տեխնացուներն են գլխավորելու մեր ցուցակը, Գրիշա Հարությունյանը և Դավիթ Կարապետյանը, իրենք ամիջապես սկսեցին հսկող, վերահսկող, քննող, հոտոտող և այլ տիպի պետական մարմիններով հարցակվել դողս և ծաղկունք համայնքի վրա, այն առումով, որ սկսեցին ուսումնասիրել, թե ինչպես են կառավարել Գրիշա Հարությունյանը և Դավիթ Կարապետյանը։
Ստուգում են, որ մի բան գտնեն նրանց պաշտոնավարման տարիներից, վստահ է Թևանյանը։ Մայր Հայաստանի երկրորդ համարը Դավիթ Կարապետյանն է, ծաղկունքի 21 տարվա գյուղապետը։ Իշխանապողությունից հետո 2018-ին տեղական ընտրություններում նա համայնքապետի 128 թեկնածուներից միակն էր, որ հանրապետականին էր ներկայացնում։ Շատերն արագ անցել էին քաղաքացիական պայմանագրի շարքերը։ Այսօր պնդեց, ինչ էլ ստուգեն, ոչինչ չեն գտնելու։
Թող ստուգեն, ոչ մի անհանգստացնող հաց չկա, ինչ գտնեն, ինչ եմ արել գտնեն, ինչ ունեմ, որ գտնեն։ 21 տարվա մեջ, որ մի հատ տնամեր զողամաս չունեմ անգամ, ինչը գտնեն, ինչ ունեմ։
Դավիթ Կարապետյանը վստահ է, ծաղկունքի ստուգումները շատ ուղիղ կապ ունեն ընտրական իր հայտի հետ։
Հատուկ է արվել, ասենք ինչ կա, այդ մինչև հիմա չէին ստուգում, հիմա հենց ասենք առաջադրվանք, հենց մյուսը ասենք իրանք անհանգստացած են, ինչ կա։
Ծաղկունքը խոյ համայնքի կազմում էր, բոլորով խոշորացան վաղարշապատի հետ։ Ընդդիմությունը վստահ է, որ իշխանությունն այս օպերացիան կազմակերպեց, որովհետև իրենց համայնքապետի թեկնածուն, այժմ պաշտոնակատար Արգիշտի Մեխակյանը խոյից է, նրան այդտեղ լավ են ճանաչում։ Ուրեմն խոյը պետք է միացնել Էջմիածնին, որ ընտրվի քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն։ Իշխանությունն այս վարկածը հերքել է, այժմ էլ պնդում են, եթե նույնիսկ ստուգումներ կան, դրանք նախընտրական մոտիվներ չունեն։
Իրենց ասած հայտարարությունը տենց ոթի մեջ հայտարարությունն է, ես կոնկրետ այդ մասով տեղեկություն չունեմ։ Ուշադրություն էլ չենք դարձրել այդ հայտարարությունների հետ կապված, ճիշտ ասած, եթե նույնիսկ ստուգումները լինի, ապա հիմնովին կապացուցվի, եթե ստուգումներ եղել է, ինչ հիմքերով է եղել և դրա արդյունքները բոլորս կտեսնենք։
ԿՊԱ-ական Լյուդվիկ Յայլյանը խոյի համայնքապետն է ու կուսակցական ցուցակի երկրորդ համարը։ Վստահեցնում է, որևէ թեկնածուի չեզոքացնելու պլան չունեն, որովհետև համոզված են համայնքի համար իրենց արած ու անելիք գործերը վաղարշապատցիները կգնահատեն։
Մենք հստակ գնում ենք մեր կարոզարշավով մեր առած աշխատանքով։
Այս ընտրություններին մասնակցության հայտ նաև Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունն է ներկայացրել։ Նրանց համայնքապետի թեկնածում բանաստեղծ հրապարակախոս Խաչիկ Մանուկյանն է։ Օգոստոսի վերջին հայտնի դարձավ, որ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժեր, Հայազգային կոնգրես, Լուսավոր Հայաստան, Ապրելու երկիր, մի քանի այլ կուսակցություններ քննարկում են այս ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը։ Ընդդիմադիր ուժերի լայն համախմբման ու դաշինքով մասնակցելու հնարավորության մասին չի հայտարարվել։ Վաղարշապատում այս ընտրությունները արտահերթ են։ Համայնքը 7 տարի ղեկավարած ԿՊԱԿ-ն Դիանա Գասպարյանը հրաժարական տվեց մայիսին ժամանակը ընտանիքին նվիրելու հիմնավորմամբ, բայց ընտանիքի անդամների հետ էլ հայտնվեց մեղադրյալի աթոռին։ Էջմիածինն ու հարակից 18 գյուղերը կառավարել ցանկացող կուսակցություններն ու դաշինքները փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պիտի տանեն հոկտեմբերի 2-ից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ողջ շաբաթն անցավ իրական Հայաստանի շուրջ քննարկումների ֆոնին։ Նախ վարչապետ Փաշինյանը բյուրականում դասախոսություն կարդաց ցանկապատ ներկայացման թատերախմբի համար, հետո էլ կառավարությունն իրական Հայաստանի գեղագիտական տեղորոշման մասին նախագիծը ներկայացրեց հանրային քննարկման։ Ոմանք այս ամենն ընկալեցին որպես մշակույթում իշխանությունների կողմից գաղափարական դիկտատի ժամանակաշրջանը վերադարձնելու ակնհայտ փորձ։ Եվս մի քանի օր, և ահա հայտնի դարձավ բանաստեղծուհի Մարինե Պետրոսյանի ավանդական հավաքները, որոնց մասնակցում են նախևառաջ մշակութային գործիչները, այդ հավաքներից մեկը չեղարկվել է Ստամինայինի հենց գաղափարական անհամապատասխանության կամ առնվազն ընդդիմադիր վերնագրի պատճառով։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում թեման։
Իրական Հայաստանում սառնամանիքներ են լինելու։ Գրող հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանը ուրիշ բացատրություն չունի Երևանից քննարկվող հարցին։ Ինչու մենք ակումբի այսօր երեկոյան հանդիպումից ժամեր առաջ իլիկ արտ սրճարանը հրաժարվեց միջոցառումից։
Թեման գրել էի, որ ոնց անենք, որ առաջիկա ընտրություններում, համարը բառացի ցիտում եմ, հաղթի ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, այլ հաղթենք մենք, մեծատրով որպես մեր ակումբի անուն, մենք, որոնք չեն հաշտվում Հայաստանի նվաստացման հետ և ուզում են, որ մենք ոտքի կանգնենք, այդպես էի գրել։
Պաճառն այս գրառումներ, պնդում է գրող Պետրոսյանը, ավելացնելով. Հրապարակումից կարճ ժամանակ անց նամակ է ստացել Իլիկի տնորեն Անահիտ Սահակյանից։ Անձնական նամակ է, հորդորում է, որ հենց Իլիկը այն հրապարակի, բայց բովանդակությունից ու տոնից հասկացել է, ցենզուրա է, եզրակացրել, բարի գալուստ ստալինիզմ։
Այսինքն ինչ պատահել, ես ենթադրում եմ, ինչ որ բան է փոխվել Հայաստանում, վախի մթնոլորտ, դա եմ ասում, ընդ որ մի մեղադրանքը չէր ուղղված Անահիտին, ես ասում եմ, իրավիճակը փոխվում, վախի մթնոլորտը զգուշ եղեք, սառնամանիքներ են գալիս, ես սովետական Հայաստանում եմ ծնվել, սովետական միությունում եմ ծնվել, ես լսել եմ այդ դրամասին, բայց ես նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ կար, ասենք, գիտե իր ինչ որ, ինչ պիտի ասես, ասենք համասարանում, բայց որ այդպիսի բան, որ ես, որտեղ ես երեք ուղակի սառել էի, ես չգիտեմ, անակնկալից սառել էի, բառացի իմաստով, ես սառել էի, ջերմությունս ընկել էր, դա չի կարող պատահականություն լինել։ Եվ եթե հետևեք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթներին, այո, Հայաստանում սկսվում է սառնամանիքի շրջան։
Ինձ ցենզուրայի թագուհի են հրճակել, Իլիկի Անահիտ Սահակյանի առաջին արձագանքներ Facebook-ում։
Ինձ են ստիպում, որ ես ցենզուրայի ենթարկվեմ ու դա անընդունելի է ինձ համար։
Գրառումը երկար էր, պատմել էր, որ տարիներ շարունակ Իլիկի դռները բաց են եղել։ Տարբեր միջոցառումների, հավաքների, քննարկումների ու հիմա էլ բաց են ու միշտ են բաց լինելու։ Ինչ պատահեց, որ այս մեկը փակվեց։
Որևէ պոտեքստ չկար այդ կասեցման որոշման մեջ, ընդամենը Մարինեն ինձ չէր զգուշացրել, ինչի մասին է լինելու այդ հանդիպումը ու մի քանի մարդ, ինչպես արդեն գրել եմ, երբ որ կարդացել էին Մարինեի տեքստը, ասցին, որ ցավոք չեն մասնակցի, չնայած ուզում էին մասնակցել, ինձ կպավ, որ առանց ինձ զգուշացնելու մարդ որոշել էր իմ տարածքում ինչ որ մի թեմայի շուրջ քննարկում ծավալել, որը շատ կողմնակալ էր եւ թույլ չէր տալիս, որ ուրիշ մարդիկ այդ թեմային, այսինքն այդ քննարկմանը միանային, ու որոշեցի, որ ես էլ թույլ չեմ տա։
Մենք ակումբը, ասում է Մարինե Պետրոսյանը, խոսք ու միտք սիրող մարդկանց հավաքատեղի է։ Մենքը ենթադրում է հիշողություն։ 3 տարի ակումբը կա, հիմնականում հավաքները հենց Իլիկում են եղել, Անահիտն էլ ներկա է եղել ու լսել։
Ինքը գիտի, մենք ինչ ենք խոսում, իմ հարցները վերջին այսպես մի տարի բացարձակ, առնվազն մի տարում, չեն փոխվել, բոլորը գիտեն իմ բանում դրած է, գիտի իմ հայացքները, նոր բան չկա այդտեղ, որ ես ասում եմ, ես չեմ ուզում Նիկոլ Փաշինյանի վախտի, չարել։ Ինչ արել։ Այդ որում մի շապատրած իր հետ խոսել եմ, ես հասկացա պատճառը կարող է լինել միայն այն, որ այդ մարդուն գուցե ուղակի, գուցե ոչ ուղակի հասկացրել է, որ պետք չի այդպեսի բան անել, այսինքն փոխվել է իրավիճակը։
Ինձ ոչ մեկ չի ստիպել ոչ մի բան։ Չգիտեմ, կարող ավելի հետաքրքիր պատմություն ստացվել, եթե մեկը ստիպեր, բայց չի եղել։
Մարինե Պետրոսյանը միևնույն է իմ սիրելի գրողն է, արտ սրճարանի տիրոջ վերջին խոսքն է։ Չէի ցանկանա որևէ մեկին անհարմար վիճակում դնել իմ գաղափարների պատճառով, գրող Պետրոսյանի հետևությունը։ Իսկ երկուսի Facebook-յան էջերում թեժ քննարկումը շարունակվում է։ Համակիրների ու ընդդիմախոսների մի խումբ զարմացած է։ Ինչպես հնարավոր եղավ նման սկանդալ հուսահատությունից չկոտրվող երկու պայծառ մարդու միջև։ Չէ՞ որ իրական Հայաստանը սեր ու խաղաղություն է ենթադրում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններին վերաբերող վճիռը Ֆարմանյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործի քննության արդյունքում դատարանը եզրակացրել է, որ 2008-ի հետ ընդրական զարգացումների գագաթնակետն ու ամենաողբերգական դրվագը դարձած մարտի 1-ի բախումների զոհերից 7-ի դեպքում Հայաստանի իշխանությունները խախտել են մարդկանց հիմնարար կյանքի իրավունքը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսօր շտապեց հայտարարել, միևնույն է, վճիռը վկայում է, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, բայց թե ինչ ու պատժվածներ չկան, վարչապետը չի հստակեցնում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Մարտի 1-ի Արյունալի իրադարձություններից ավելի քան 17 տարի անց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է զոհերի իրավահաջորդների բողոքն ու արձանագրել, որ խախտվել է նրանց կյանքի իրավունքը, սպանվել են անհամաչափ միջոցներից, այդ թվում մարտական փամփուշտներից, ոստիկանական ոչ պրոֆեսիոնալ գործողության հետևանքով։ Հայաստանյան իրավապահների անցկացրած քննությունը ըստ այսօր հրապարակված վճռի եղել է ոչ բավարար։ Ավելին, Եվրոպական բարձրատյանն արձանագրում է, որ ողբերգական այս իրադարձություններից հետո իշխանությունները քրեական գործեր են հարուցել ընտրությունների արդյունքների դեմ, Երևանի կենտրոնում հավաքված ցուցարարների, ընդդիմության առաջնորդների դեմ, իսկ մարդկանց վրա կրակ բացած ոստիկանների դեմ վարույթը չի շարունակվել։ Եվրոպական դատարանը նաև Հայաստանի գործող իշխանությունների օրոք վերաբացված գործերին է անդրադարձել, ընդգծելով, որ որոշ դեպքերում դրանց ճակատագիրն անհայտ է, իսկ արտակարգ դրության հրաման արձակած նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և մյուսները արդարացվել են սահմանադրական դատարանի հիմքով։ Միաժամանակ Ստրասբուրգյան Ատյանը փաստում է, որ մինչև օրս որևէ վճիռ չի կայացվել սպանությունների վերաբերյալ։ Զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը թեև գոհ է Եվրոպական դատարանի վճռից, բայց շարունակում է սպասել, որ որդու սպանության մեղավորներին Երևանում կդատեն։
Ճշմարտությունը հիվանդանումը բաց չի մահանում։ Իմ կարծիքը, որ պետք է լավ լինի։ Ակնկալում եմ, որ այս դատավորը արդար դատական ակտ կայացնի։
Քլոյանը նկատի ունի 1 տարի առաջ կրկին բացված գործը, որի շրջանակում սակայն Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Դատավորը քննում է երկրորդ նախագահին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով մեղադրանք առաջադրելու դատախազության միջնորդությունը։ Քոչարյանն այն քաղաքական պատվեր է որակում։ Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց շատ չանցած վարչապետ Փաշինյանը մարտի 1-ի գործը բացահայտված էր համարել։ 2008-ի այդ իրադարձությունների անմիջական մասնակից Փաշինյանը այսօր էլ նույնը ընդդեց, խորհուրդ տալով գործի նյութերը կարդալ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը արձանագրել է ակնհայտը։ Ինչու ակնհայտը? Որովհետև ես նախկինում եմ ասել եմ, որ ըստեյության մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, եւ այդ բացահայտման արդյունքները իմիջայլոց այսօր քննվում են դատարանում։ Այլ բան, որ ես կարծում եմ եւ հույս ունեմ, որ նաեւ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը նոր խթան եւ նոր ազդակ կլինի մեր իրավապահների համար, որպեսզի նրանք ի վերջո գտնեն ձևը։
Թե ինչու ձևը չեն գտել իրավապահները, վարչապետը չի մանրամասնում, ընդունելով, որ իրական մեղավորներից որևէ մեկը իր պաշտոնավարման 7 տարիների ընթացքում չի պատժվել, թեև դա հեղափոխության հարթակի առանցքային խոստումներից էր։
Մեղավորները նրանք են, ովքեր դատարանում դատվում են, ովքեր են։ Պարշի ովքեր են։ Բայց ես եմ ասում, որ վճիռներ չկան, բայց այդքան որ խոսում եմ մեր դատական համակարգի պրոբլեմների մասին, այդ թվում այդ պատճառով եմ խոսում։
10 զոհերից Եվրոպական դատարան են դիմել 9-ի հարազատները։ Վճռում առանձնացված են Սամվել Հարությունյանի և Զաքար Հովանիսյանի սպանությունները։ Մի դեպքում Ստրասբուրգում եզրակացրել են, որ չկան բավարար ապացույցներ, որ պետությունն է պատասխանատու նրա մահվան համար, քանի որ Սամվելի վրա կարող էին և ցուցարարների շարքերից իրեր նետված լինել։ Իսկ Զաքար Հովանիսյանի սպանության հանգամանքների վերաբերյալ Եվրոպական ատյանը բավարար տեղեկություն չի ստացել։ Հայաստանի իրավապահները Փաշինյանի օրոք Հովանիսյանի սպանության համար մեղադրանք էին առաջադրել բարձրաստիճան ոստիկան Գեղամ Պետրոսյանին հետագայում, սակայն դատախազությունը հրաժարվեց իր իսկ հայցից։ Այսօրվա վճռով տուժողներին պետական բյուջեից փոխհատուցում կվճարի Փաշինյանի կառավարությունը։ 9 զոհերի հարազատները կստանան 30,000 եվրո, ընդհանուր ևս 35,000 եվրո էլ գործադիրը ստիպված կլինի վճարել դիմումատուների դատական ծախսերի համար։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, նախ ուկրաինական զարգացումների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի իշխանության գալուց հետո Վաշինգտոնում հայտարարեցին Կիևին անհատույց սպառազինություն տրամադրելու դարաշրջանն ավարտվել է։ Ամերիկացիների պահանջով նոր մեխանիզմ մշակվեց, որի համաձայն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները Միացյալ Նահանգներից սպառազինությունը գնում էին իրենց միջոցներով, հետագայում փոխանցելով այն ուկրաինացիներին։ Այժմ արդեն եվրոպացիներն ու Կիևը խոսում են այս նոր մեխանիզմի ներդրման առաջին արդյունքների ու սպասվող մատակարարումների մասին։ Այս և ուկրաինական և մերձուկրաինական մյուս թեմաները հիմի է բերել Սասուն Խաչատրյանը։
Ուկրաինային զենք տրամադրելու արևմտյան դաշնակիցների համաձայնեցրած նոր մեխանիզմով Կիևը նաև Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և հայմարձ հրթիռներ կստանա։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է դաշնակիցներից ստացել են ավելի քան 2 միլիարդ դոլար աջակցություն, որն ակնկալում են, որ կշարունակվի նաև հոկտեմբերին։
Առաջին երկու փաթեթների մասին, որոնցից յուրաքանչյուրը 500 միլիոն դոլար է, մանրամասներ չեմ հայտնի, սակայն դրանք կներառեն Patriot և HIMARS հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար նախատեսված հրթիռներ։
Նոր ծրագրով Ուկրաինան նախապես ներկայացնում է իրեն առաջնահերթ անհրաժեշտ սպառազինության ցանկը, հետո ստանում ՆԱՏՕ-ի հաստատումը և դրանից հետո միայն զենքը գնում Միացյալ Նահանգներից եվրոպական դաշնակիցների ֆինանսական աջակցությամբ։ Օրերս Ռոյտերսը հաղորդել էր, որ առաջին փաթեթները հաստատվել են և շուտով կառակվեն։ Պատրիոտների տրամադրումը, որոնց կարիքն Ուկրաինան շատ ունի ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար, դադարեցվել էր դեռ հունիսին, երբ ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ վերանայում է իր պաշարները։ Ռոբերտա Մեցոլան իր հերթին հայտարարել է կավելացնել մարդասիրական, ռազմական և դիվանագիտական աջակցությունը Կիևին և ներդրում ներկանել Ուկրաինայում զենքի արտադրության ոլորտում։
Մենք կշարունակենք նախ և առաջ ցնել ռուսական ռազմական մեքենան համակարգված եւ ուժեղ պատժամիջոցների միջոցով։ Իրականում աշխատում ենք պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթի վրա, մինչ բանակցությունները շարունակվում են։
Լատվիան իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինային եւս 42 պատրիա զրահափոխադրիչներ եւ այլ սարքավորումներ կտրամադրի։ Financial Times-ը գրում է, որ Եվրամիությունը շատ է մտահոգված իր արևելյան սահմանների պաշտպանությամբ վերջին միջադեպից հետո, երբ ռուսական անօթաչունները խախտեցին Լեհաստանի եւ Ռումինիայի օթային տարածքները եւ հիմա որոշել է այսպես ոչված պաշտպանիչ պատ ստեղծել։ Ըստ հերթի, ՆԱՏՕ-ն շատ թանկարժեք տեխնոլոգիաներ է կիրառում համեմատաբար Էժան անօթաչուներ որսալու համար։ Սա ըստ պարբերականի կարող է արագ սպառել պահուստները բյուջեն, ստեղծելով ակնհայտ խոցելիություն, որից Մոսկվան կարող է օգտվել։ Դրա համար Բրյուսելը նախատեսում է ակտիվորեն օգտագործել այն տեխնոլոգիաները, որոնք մարտական փորձարկում են անցել Ուկրաինայում։ Ուկրաինան արդեն հայտարարել է, որ Լեհաստանի հետ կկիսվի անօթաչուների ոլորտում իր փորձով։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շմիգալն այսօր Կիև այցելած Լեհ պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ պայմանավորվել են համատեղ օպերատիվ խումբ ստեղծել, այն նաև հետագա համագործակցության հարթակ կդառնա։ Լեհաստանը կօգտվի ուկրաինական տեխնոլոգիաներից, որոնք հնարավորություն կտան նախապես տեղեկանալ ռուսական անօթաչունների հարձակումների մասին։
Այս համատեղ խմբի գլխավոր տարը կլինեն համատեղ ուսումնական ծրագրերը, որոնք վստահ եմ կամրապնդեն ընդհանուր թշնամուն դիմակայելու մեր կարողությունը։
Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոստնյակ-Կամիշնել ասել է, սա համագործակցություն է ուղղված ուժերի եւ հետազոտական ու գիտական հաստատությունների, ինչպես նաեւ արտոնաբերական ինդուստրիայի միջև։
Սա
մեզ համար շատ կարեւոր է, որպեսզի կարողանանք համատեղ նախաձեռնություններ ստեղծել պաշտպանական արդյունաբերության շրջանակում։
Մինչ այդ ազատության ուկրաինական ծառայության հետաքննությունը հաստատել է, որ ռուս զինվորականները մասնակցել են պատերազմի սկզբում Բուչայում 69-ամյա մի խաղաղ բնակչի սպանությանը։ Ելի համալսարանի հետազոտողներն են նոր ապացույցներ են ձեռք բերել, որ Ռուսաստանում գործող հաստատությունների ցանցը, որտեղ պատերազմի ընթացքում առևանգված ուկրաինացի երեխաներին վերակրթում են, զրկում իրենց մշակութային ինքնությունից շատ ավելի մեծ է, քան նախկինում ենթադրվում էր։ Ընդ որում ռուսական հայրենասիրական պատմություններ եւ նույնիսկ մարտական հմտություններ են սովորեցնում ընդհուպ մինչեւ 8 տարեկան երեխաների։ Այս ֆոնին ռուսական զինուժը շարունակում է հարվածել Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառուցվածներին։ Գիշերը հարվածել է Պոլտավայի մարզի երկաթուղուն, կա 5 վիրավոր, 3 էլ հարվածել է Խարկովի և Դոնեցկի մարզերի երկաթուղուն։ Ուկրաինայի տարածքային զարգացման նախարարն ասել է, որ Ռուսաստանը դրանով փորձում է մեծացնել ճնշումը բնակչության և տնտեսության վրա։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Գազպրոմի Բաշկորտոստանում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին, Վոլգոգրադի օդանավակայանը կասեցրել է աշխատանքը։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ուկրաինական զինուժը հակահարձակման է անցել Դոնեցկի մարզի Դոբրոպիլիայի և Պոկրովսկի շրջանում։ Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ է Ուկրաինան եւ Ռուսաստանն այսօր դիեր են փոխանակել։ Ռուսաստանը փոխանցել է 1000, Ուկրաինան 23 դի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Փարիզ։ Ֆրանսիական արմիությունների կոչով այսօր երկրի ողջ տարածքում գործադուլներ և բողոքի ակցիաներ էին, որոշ գնահատականների համաձայն դրանց շուրջ 800 000 մարդ մասնակցեց։ Բողոքի գործողությունների մասնակիցները պահանջում էին, որ երկրի կառավարությունը հրաժարվի պետական բյուջեի ծախսային մասի օպտիմալացման ծրագրից, որը հիմնականում իրականացվում է սոցիալական ոլորտի հատկացումները կրճատելու հաշվին։ Ֆրանսիական մի շարք խոշոր քաղաքներում հանրային տրանսպորտը չէր գործում կարգ ու կանոնի ապահովման համար։ Փարիզի, Լիոնի և մի շարք այլ քաղաքների փողոցներ դուրս էր բերվել շուրջ 80 000 ոստիկան։ Ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ նրանք նաև արցունքաբեր գազային կիրառում ցուցարարների դեմ։ Լուսինե Մուսայելյանին նշենք։
Ֆրանսիայում համազգային ցույցեր գործադուլներ են ընդդեմ նախագահ Էմանուել Մակրոնի բյուջետային քաղաքականության իրավապահներն ակնկալում են զանգվածային ակցիաներ, քաոս բախումներ։ Նորանշանակ վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն Մակրոնի կառավարության 7-րդ ղեկավարապաշտոնը ստանձնեց անցյալ տարի, խոստանալով մի կողմ դնել դժգոհության ալիք բարձրացրած նախորդների քաղաքականությունը և իր հետագա քայլերը մշակել ստեղծված ճգնաժամին համարժեք։ Պաշտպանության նախկին նախարարի ոչ նշանակ ոչ էլ թարմ խոստումները չեն մեղմել արմիությունների և ձախերի զայրույթը։ Վերջիններս շարունակում են դատապարտել նախորդ վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուի 44 միլիարդ եվրոյի խնայողություններ նախատեսող բյուջեի նախագիծը, համոզված լինելով, որ այդ խնայողություններն ի վերջո արվելու են խոցելի խավի հաշվին։ Նորանշանակ վարչապետը, որպես զիջում, խոստացել է վերացնել ֆրանսիական կառավարության ղեկավարների համար նախատեսված ՑՄԱ արտոնությունները, ինչպես նաև չեղարկել 2 պետական տոն, մեկը մյուսին փոխարինող տարբեր վարչապետերի նույն քաղաքականության դեմ Ֆրանսիայի արմիությունները համազգային ակցիաներ են նախաձեռնել։ Այսօր դրա առաջին օրը գործադուլին արդեն միացել է ուսուցիչների մոտ 1/3, փակված են յուրաքանչյուր 10 դեղատներից 9, կաթվածահար է Փարիզի մետրոն, որտեղ միայն առանց վարորդի 3 ավտոմատ գծերն էին աշխատում հիմնականում։ Բողոքի ակցիայի առաջին օրը արդեն Փարիզի Մարսելի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է օգտագործել չարտոնված ցույցերը ցրելու համար։ Լիլ քաղաքի հյուսիսային ծայրամասում է ցուցարարները փորձում էին փակել ավտոբուսային կայարանները։
Նպատակն է ցույց տալ կառավարությանը, որ մենք այստեղ ենք, որ մենք զզվել ենք խելահեղ հարկերից, որ մենք հոգնել ենք ամսվա կեսի ծայրը ծայրին հասցնելու
դժվարությունը։
Ֆրանս պրես գործակալությունը նշում է, որ այսօր մեկնարկած համազգային բողոքի ցույցը ըստ ամենայնի կլինի արմիությունների առաջնորդած ամենամարդաշատ ակցիան և գործադուլները 2023 թվականից ի վեր։ Նախորդ զանգվածային ցույցերի մասնակիցներն ընդդիմանում էին Մակրոնի վիճահարույց կենսաթոշակային բարեփոխմանը և չնայած ամիսներ տևած պայքարին կառավարությունն այն ընդունեց առանց խորհրդարանի քվեարկության։ Մեր գործընկերները չեն խաբվել Սեբաստիան Լեկորնուի նշանակումով, այդ նշանակումը չի մեղմել զայրույթը, պնդում է միջնակարգ և ավագ դպրոցների ուսուցիչների արմիության գլխավոր քարտուղար Սոֆի Վինետիտա։ տայը։ Ֆրանսիական մամուլը նշում է, որ այս բողոքի ալիքը Լեկորնուի համար ճգնաժամի կառավարման առաջին փորձակարը կլինի, բայց հիմնական զայրույթն ընդդեմ Էմանյուել Մակրոնի է, որի պաշտոնավարման ավարտի մնացել է ընդամենը 1.5 տարի, իսկ նրա վարկանիշը վատարագույն ցուցանիշն ունի 2016 թվականի նախագահի պաշտոնն առաջին անգամ ստանձնելուց ի վեր։ Իշխանապահության պահանջով հակակառավարական ցույցերի մեկնարկին ընդառաջ կոշտ նախազգուշացումներով է հանդես եկել ներքին գործերի նախարար Բրունո Ռետայոն։
Pour tous les policiers, pour tous les gendarmes et j'ajoute les sapeurs-pompiers.
Գույքային վնասի կամ անհատների վնասի դեպքում լինելու են կանզիչում եւ անողոք։
Alors effectivement devant ces groupuscules.
Ավելի քան 80,000 ոստիկան եւ ժանդարմերիա է տեղակայվել Մարթուժից բացի, ֆրանսիական իշխանությունը գործի է դրել նաեւ անօթաչու թրջող սարքեր, զրահապատ մեքենաներ, ջրցամ մեքենաներ։ Ըստ իրավապահ կառույցների գնահատականների փողոցում 500,000-ից մինչեւ 1,000,000 ցուցարարի են սպասում երկրով մեկ։ Փարիզի ոստիկանապետ Լորան Նունյեսը Ֆրանս պրեսի հետ զրույցում մտավախություն է հայտնել, թե Փարիզում ընթացող ցույցերում կարող են սադրիչներ ներթափանցել եւ անկարգություններ հրահրել, վնասներ հասցնել, թիրախավորել մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածի խանութները, որոնք ի դեպ այսօր մեկ օրով փակվել են եւ պաշտպանիչ շերտերով ծածկել իրենց ցուցափեղկերը։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբարի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։